Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti devonini piket qilmoqchi bo'lgan samarqandliklar militsiya tomonidan ushlanib, iziga qaytarildi.
Yo'q, biz prosta haqiqatni ro'baramiz. Men iloji bo'lsa Karimovga kirmoqchi edim.
O'zbekiston va Turkmaniston orasidagi viza tartibidan oddiy fuqarolar jabr ko'rmoqda.
Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham, yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni bizni ayt turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi, nima o'sha endi?
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'paymoqda.
Ma'lumotim bor, shu ishlaydilar o'zbek jonlari, ko'proq Facebooklarni ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosib ko'rsatyapti.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklari tashqi o'zgarishlar bosimi ostida qolgan, asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan. Bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi tashqi o'zgarishlarga ta'sirchan, chunki eksportda xomashyo mahsulotlari ustun turadi. Tashqi moliya esa asosan O'zbekistonning xorijda ishlayotgan fuqarolar mablag'larining o'tkazmalari hisobiga ko'rilib quvvatlanadi. Davlatning yirik investitsiyalar tarafidan dastaklanuvchi O'zbekiston bank sektorida barqarorlik kuzatilayotgan esa-da xomashyo tovarlari birinchi navbatda neft va paxta narxlarining tushib ketishi, MDH davlatlaridagi iqtisodiy tushkunlik hamda Rossiyadan pul o'tkazmalarining kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin, deyiladi Fitch Rating agentligi hisobotida. Ayni paytda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sarsonmul bo'lmoqda. Joriy yil bahorda ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlariga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana ham keskinlasha boshlagan. Rossiya Turkiyadan meva-sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ularni o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Bu haqda Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov Rossiya 1 kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Rossiyaga chetdan yetkaziladigan meva-sabzavot mahsulotlarining qariyb 20% Turkiya hissasiga to'g'ri keladi. Sitrus, limon, apelsin mahsulotlarining qariyb 1/4 qismi Rossiyaga Turkiyadan keltiriladi. Mevalarni Eron, Ozarbayjon, O'zbekiston, Marokash, Isroil kabi davlatlardan keltirsa bo'ladi. Sitrus masalasida Argentina, Janubiy Afrika Respublikasini jalb etish mumkin, dedi Tkachov. Turkiya Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganiga javoban bosh vazir Dmitriy Medvedev Turkiyaga qarshi sanksiyalarni ishlab chiqish borasida ko'rsatma bergan. Hozirda O'zbekiston rasmiylari Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri bayonotiga munosabat bildirgan emas. Turkiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda o'z fuqarolariga Ankara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir kezda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi kunlarda bir qator turkiyalik sayyoh va ishbilarmonlar Rossiyada muammolar qarshisida qolgan. Ankara va Moskva munosabatlari Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan 24-noyabr kuni ertalab urib tushirilganidan so'ng taranglashdi. Rasmiy Ankara rus samolyoti Turkiya chegarasini buzib o'tgani uchun urib tushirilganini aytmoqda. Urib tushirilishdan oldin rus uchuvchilariga 10 ortiq ogohlantirish berilgan. Biroq Rossiya rus uchog'i Turkiya chegarasini buzib o'tmagani, samolyot turk harbiylari tomonidan Suriya hududida urib tushirilganini aytib keladi. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Partnerhood oilani rejalashtirish markazida politsiya va markazga bostirib kirgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Shahar meri Jon Stuers juma kungi otishmada 1 nafar politsiyachi va 2 odam halok bo'lganini tasdiqladi. Qurolli shaxs hujumni nima maqsadda sodir etgani hozircha ma'lum emas. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Hujumchining voqea joyidan topilgan ashyolarni o'rganmoqda. Colorado Springs shahri Colorado shtatida Denver shahridan 100 km janubda joylashgan Colorado Springs'dagi oilani rejalash markazi Planet Partnerhood xususiy shirkatiga qarashlidir. Mazkur markazda homilador ayollarga tibbiy yordamlar, shuningdek, homiladorlikni sun'iy to'xtatish kabi xizmatlar ham ko'rsatiladi. So'nggi paytlarda mazkur markaz abortga qarshi kurashayotgan konservativ doiralarning tanqidlariga nishon bo'layotgan edi. Afg'oniston poytaxti markazida bugun portlashlar ro'y berdi. Kobulda ro'y bergan portlashdan kamida 2 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Kobulning 8-chi tumanidagi portlashni hudkush hujumchi amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Hozircha rasmiylar portlash xususida biron izoh bergani yo'q. Portlash oqibatida mustaqil saylov komissiyasi mintaqaviy direktorining tam ko'rikchisi halok bo'lgani, haydovchisi hamda bir qancha odam yaralangani xabar qilinmoqda. Hozirga qadar Afg'onistonda hech bir ekstremist guruh tashkilot portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Va so'nggi xabarimiz Qozog'istondan. Qozog'istonlik kelin-kuyov nikoh to'yi uchun yiqqan pulini yetimlarga ehson qilishga qaror qilgan. Meriman va Saniya ismli qozog'istonlik yosh kelin-kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarni yetim yesirlarga ehson qilish uchun Qozog'istondagi bolalar uyiga tashrif buyurishdi. To'ylari bo'ladigan kuni kelin-kuyov bolalar uyida ziyofat uyushtirib berishdi. Ziyofatdan ortgan pulni ular bolalar uyiga xayriya ehson qilishdi. Qozog'istonda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar shuhratparastlik, dabdababozlik, isrofgarchilik bilan o'tkazilishi odat tusiga aylangan. So'nggi paytlarda to'y bazmi uchun Qozog'istonda o'rta hisobda 30-50 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanishi aytiladi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishishingiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand shahri va viloyatining Payariq tumanidan prezident devonini piket qilish uchun poytaxtga kelgan shikoyatchilarni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasi ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Shikoyatchilar bilan o'tkazilgan maxsus suhbatdan so'ng ular qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomirodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqov 25 noyabr kuni prezident devonini piket qilish uchun Toshkentga kelgan edi. Bahodir Sarimsoqovning aytishicha, toshkentlik inson huquqi faoli Yelena Urlayeva piketga ruxsat so'rab, rasmiylarga qo'ng'iroq qilgandan so'ng uning uyini 20 nafarcha militsiya xodimi bosgan.
Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim. Shu bilan biz shu faqat bordik.
Sizlar qayerdan militsiyalarni ushlab ketishdi? Qayerdan?
Hammasi Yelena opaning uyidan ushlab ketishdi.
Sizlar kelganlaringni qayerdan bilibdi o'zi?
Yelena opa telefon qildi-ku. Piket bo'ladi. Mana mahallamiz borish kerak edi.
Bizim
mahallamiz kelish kerak edi.
Rasman biz piket qilamiz deb endi rasmiylarni ogohlantirgan nimalarda?
Shunda biz ogohlantirdik. Hokimiyatga telefon qildi, keyin yana militsiyaga telefon qildi. Keyin bizlar hali ustiga qilganimiz yo'q, plakat tayyorlashga kelib bosib olib ketdi.
Nechta militsiya keldi?
Qarshi bir 20 bor.
Endi nima dedi sizlarga? Masalan, siz nima dedingiz? Militsiyalarga nima dedingiz? Arizi ular nima dedi?
Men aytganim shu, faqat men dedim, haqqat izlab kelgan og'aylar dedim. Men bir oddiy odam bo'lsam, bizga dedim, mana hozir dedim, bir to'rtta bir iflos bor dedim, davlatni xalqqa qarshi qo'yyapti. Xalq bo'lsa davlatni xalqqa yomon ko'rsatib qo'yyapti. Mana shunday qilib shu ahvolga bizni tushiryapti. Shu gaplarda aytdim. Shunda bo'ldi dedim. Mana haqiqatdan dedim, bizni chekakda uncha haqiqat yo'q. Shu narsani aytdim. Mana to'rtta yilman berdi iflos o'tirib dedim, xalqni shunday qilyapti. Davlat xalqqa yomon ko'rsatyapti dedim. Shu.
Tushunarli. Kimlar nima dedi? Arizalaringizni olib qoldimi? Nima qildi u?
Olib qolishdi, bo'ldi.
Nima dedi ki, qayerga beramiz dedi. Nima dedi?
Hammasiga o'sha xabar berildi. Tamomiy yuristikchiga, nimaga, gen prokuraturaga ketdi. Hammasiga xabar berildi.
Sizlarga uyga ketaveringlar dedi.
Ha, ketaveringlar dedi bu.
dedi Bahodir Sarimsoqov. Shuhratchining aytishicha, ular yashaydigan joyda aholini gazdan haddan tashqari asossiz qarzdor qilib yuborgan va bu qarzdorlikni aholining bo'yniga qo'ygan va shu shikoyatni va mana shu muammoni yechish uchun u Toshkentga haqiqat izlab kelganini aytadi.
Yo'q, biz просто haqiqatni ro'baramiz. Mana bitta ko'chani gazini uzgan, hozir bozorga aniqlasam, sen akang nomiga dedi, dam meni nomiga deyapti. Sud reshene chiqarib olgan. Biz asosiy bizni chu. Haliga raygaz o'tkazib olganda 4-chi kishi haliga ishtirok etyapti ijrochilardan. Meni Ilushovsonda xatlab uzib o'tkazish.
Bir ko'chani uzib ketishdimi yoki faqat siznikinimi?
Bir ko'chani uzib ketishgan. O'zi bir ko'chada gaz yo'q 2008 yildan beri. Tak, Ahmad Yasoy mahallasi, Ayarstumanda, Chelak shahrida. Bobot ko'chasi. Olay shu uzilgan.
Demak 2008 yildan beri uzilgani, lekin qarz yozishyapti, shundaymi?
Qarz yozishyapti. Bizda mahallani spravkasi ham hammasi bor.
Yoqilmagan gaz uchun shunday?
Yoqilmagan gaz uchun yo'q, gaz o'zi yo'q.
Dedi Bahodir Sarimsoqov. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan Jamshid Shomurodov esa militsiya mayorining tovlamachiligi ustidan qilgan shikoyatlari mahalliy idoralar tomonidan rad qilinavergach adolat izlab prezident devoniga kelganini aytadi.
Biz 2012 yildan beri bitta mashinani kirib qo'yganmiz. O'zi robotik militsiya bo'lgan.
Aha.
Tergovchi bo'lgan 12 yilgacha qadar. Otul sotvoldimi tabiq. Uşar tergovchilik, nima shu militsiyalik davrida ma'lum kam bilan tanish bo'lishi bo'lgan. Buni hammasi bir guruh bo'lib, 6 kishimi, 5 kishi guruh bo'lgan. Sudni xodimi qo'shilgan, hokimiyatni xodimi qo'shilgan, kadastr xodimi qo'shilgan, shular hammasi xotini qo'shilgan, bolasi qo'shilgan. Hammasi bu katta mashina chiqdi endi. Bizdan magazinni tortib olib, sotib ikkinchi marta ham sotib, ikkinchi marta sotyapti. Bu yerda yana 40 ming dollar lishni pul o'ylayaptida, tushunyapsizmi? Bu joyda ikki marta sotyapti, boshqa odamlar sotyapti. Katta pul 80 ming dollar o'ylayapti bu. Nochorlikdan biza borib shu prezidentga borjat qilmoqchi edik. Mana militsiya xodimlari bir-birini taqribat qilib, katta pul uchun mana shunchalik pullarga sotilib, katta-katta preskupleniyalarni yashirib kelmoqda deb murojaat qilmoqchi edik biz prezidentga.
Tushunarli.
Endi otaxonim prezidentimizdan, prezidentga otaxon deymiz biz xalqimiz qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Qo'ldan kelgancha yo'l ochib beryapti. Mana yangi zakonlar chiqaryapti. Lekin joylarda mana bu iflosla firibgarlar, mashinalar, xodimlar, mana militsiyalar, mana bu ham buzib buyishli militsiya, buyishli nima deydi uni, следователь, tergovchi, u birga ishlagan bular, tergovchilar hammasi bir-birini taqribat qilib xalqni noroziligini mana davlatga norozi qilib qo'ymoqchi bo'ladi.
Dedi prezident devoniga arz bilan kelmoqchi bo'lgan samarqandlik Jamshid Shomurodov. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda huquq himoyachilari va adolat istab kelgan fuqarolarning prezident devonini piket qilish holatlari kuzatilib turadi. Biroq bu piketlar uzoq davom etmaydi. Aksariyat hollarda piketchilar plakatlarni yoyishi bilan militsiya xodimlari ularni ushlab ichki ishlar bo'limlariga olib ketishadi. Ayni bu paytda mana samarqandlik shikoyatchilar Jamshid Shomurodov hamda Bahodir Sarimsoqov bilan ham shunday holat yuz bergan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. 2004-yilda, bundan 11 yil oldin, Turkmanistonning Chorjoy viloyatiga kelin bo'lib tushgan Yorqinoy Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Buxorodagi qarindoshlarini ko'rgani kelganicha O'zbekistonda qolib ketgani, ikki mamlakat o'rtasidagi chegara yopilgani bois Turkmanistondagi erining yoniga qayta olmay sarson bo'lib yurganini aytadi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonning Buxoro viloyati Olat tumanida yashovchi 36 yoshli Yorqinoy chegaradagi to'siqlar sabab Turkmanistonning Chorjoy viloyatidagi turmush o'rtog'i yoniga bora olmayotganini aytadi.
Qarindoshlarimiz hammasi Turkmanistonda. otamnikiyam, onamnikiyam.
Demak, o'zi onangiz sizdan asl turkmanistonlik, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan.
Yo'q, otam ham turkmanistonlik, Buxoroning Alat rayonini bilasizmi? Ha, yulduzidan, Chandiq qishlog'idan otam.
Keyin sizni ular demak o'zini Turkmanistondagi qarindoshlarga turmushga berdi, shunaqami?
Ha, qanday desam sizga, dadam o'zini opachasini nevarasiga meni erib berishdi. Bir oyda ichida zo'rlab. Tushunyapsizmi?
Keyin nima bo'ldi?
Keyin u yoqda qizli bo'ldim. Bo'yimda ikkinchi farzandim paydo bo'lganda bu yoqqa keldim, O'zbekistonga keldim, meni Turkmanistondan anaqa pasportimga anaqa urildi, vidvoreniya deydimi, nima deydi, qovush deydimi.
Nima uchun, nima uchun qilindi bu, nima sababdan?
Sababi pasportim ichida turkman qizi deb yozilgani bilan pasport O'zbekistondagi bo'lgani uchun. Men O'zbekistonga kelgan keyin ilojini qilolmadim, hech bir anaqasi bo'lmayaptida. Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydiham, yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni onam ham o'zi Turkmanistondan, Charjo degan hozir Turkmenobod bo'lgan. Qanday noqilsa bo'ladi, endi bizni aytimiz turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi, nima o'sha endi?
Chegara oldi hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlat hududiga 3 kunga borib kelish huquqiga ega edilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi 2 yil avval to'xtatilgan.
Hozir yo'q, unday yo'q. Hozir bolalarim otasi qanaqa anaqa basharasi qanaqaligini ham bilishmaydi, momosini, enasini qanaqaligini ham bilishmaydi bechora bolalarim. Boshim qotib qoldi men o'zimning ham. Men o'zimni onam ham, men tuqqan onam Turkmanistonlik, Charjolik. Ana shu men shu tomonga berganku, даже onasining o'ligiga bora olmadi men o'zimni onajonim.
Endi mana shu masalada siz qaysi idoralarga murojaat qildingiz?
Men o'zim qilganim yo'qman, uyimda ota-onam qildi, ukajonim qildi. Men uchun g'am edi, lekin iloji bo'lgan yo'q. Men mana qancha hozir ham to'xtasam to'shakda edim, to'g'risi siqilaverib o'zi nima desam bo'ladi, bolalarimga qarayman. Hozir erimdan sado ham yo'q, qaynonamdan sado ham yo'q, umuman aloqalarim yo'qib ketdi, tushaolmayapmiz, telefonlarni ham yo'qib tashlagan. Endi yo'l ochilsa uchrashib qolarmiz balkim degan umiddaman. Men o'zim ana rohatini ana qilmasam ham bolalarim balki yo shu dadasi bolalarini topib kelar, yo bolalarim dadasini topib berar degan umiddaman. Boshqaligim yo'q menman.
O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaraga ega ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Turkmanistonga asosan 4 chegara posti orqali o'tiladi. Bular Xorazmning Drujba va Shovot postlari, Buxoroning Olot tumani Farob chegara posti hamda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli chegara postlaridir. Ayni vaqtda Turkmanistonning Lebab va Toshqovuz viloyatlarida yashovchi etnik o'zbeklarning avlodlari ham O'zbekistonga o'tishga qiynalayotganini aytishadi. Turkmanistonlik Umidning aytishicha, hozir ular O'zbekistondagi qarindoshlarini ko'rishga borishga qiynalishyapti. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 150 mingdan ziyod etnik turkman yashaydi.
Hurmatli tinglovchi, ayni xuddi shunday muammo O'zbekiston, Tojikiston o'rtasida, O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasida bor. U yerda ham bir tomondan ikkinchi tomonga kelin bo'lib tushganlar, masalan, O'zbekiston kelin bo'lib tushganlar shu paytgacha hali fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yuribdi, yoki boshqa yuzlab O'zbekistondan Tojikistonga tushganlarga hali pasport berilgan yo'q. Mana shu O'rta Osiyolar o'rtasidagi davlatlari o'rtasiga qo'yilgan viza tartibidan asosan oddiy odamlar, oddiy aholi aziyat chekayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi mahalliy rasmiylarning, yana shu hokimlarning, prokuratura vakillarining, militsiya xodimlarining o'zlari qonunbuzarlik qilayotganidan shikoyat qildi.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosti ko'rsatyapti bu.
Qaysi qonunlarda?
Men Surxondaryo Qumqo'rg'ondan bo'lsam, mana shu hokimlar prokurorlar shu o'zlari buzyaptida, mana shu mansabdor shaxslar o'zlari buzyapti. O'shani bir nimaga olib chiqdingizlar, bir nima tepadagilar eshitsin mana bu.
Yo'q, nimani buzdi axir, nimani buzdi? Misol bilan ayting.
Mana yer masalan 97 yildan beri berish taqiqlangan degan joyni masalan yer berib sotayapti hokimlar. Keyin masalan bolalar pulini bor-ku, mana 7 yoshini nafaqa pasaviya pullarini bermayapti mana mahalla raisi, moliyada ishlaydigan, tumanda ishlayotganlar, boshqalari bermasdan mana shu bunday bo'ldi, unaqa bo'ldi, bunaqa o'tib yetib ketyapti. Ochiqchasi mana shunday yetib ketyapti. Hech kim bir necha marta masalan prokurorga ariza bilan murojaat qilamiz. Boshqa qilamiz, hech qanday foydasi bo'lmayaptida.
Qaysi fuqarolar yig'ini endi bu?
Qumqo'rg'on Sherazi.
Yana nima qonunbuzarliklar bo'lyapti? Yana ayting.
Juda ko'pchilik mana qismi qirovishda ko'p pora olish, pulga qonunni, pul bilan qonunni buzish, mana shunday holatlar yuz beryaptida. Bizga o'xshagan nima kambag'al odamlar o'rta yo'lda qiynalib ketyapti. Aytishgan maqsad.
Tushunarli. Demak, siz aytishingizcha, demak, Qumqo'rg'ondagi hukumat idoralari hammasi korrupsiyaga o'ralashgan hamda mahalliychilik, tanish bilishchilik bilan bo'lib qolgan.
Shu maqsadim shu edi. O'shani bir jonli efirga olib chiqdingizlar.
Dedi Qumqo'rg'onlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan xuddi shunday bir arzlar bo'lsa, qonun buzilishlaridan voqif bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga bog'laning, biz sizga mikrofon tutamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ijtimoiy tarmoqlar hamda o'zbek tili sahifalarida o'z ona tillarini o'rganishga harakat qilmoqdalar. Yana shu ijtimoiy sahifalar, o'zbek tilidagi sahifalar ularni tilni ko'proq o'rganish uchun yordam bermoqda, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan va u o'zbek yoshlari bilan shu asosda bir suhbat o'tkazib, shu asosda bir lavha tayyorladi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mezoni kundan kunga oshib bormoqda. Mamlakat o'zbeklarining eng katta qismi Facebookdan foydalanadilar. Ular Afg'onistonda yuz beradigan hodisa voqealarini birinchidan ijtimoiy tarmoqlar orqali xabardor bo'ladilar. Muhammad Yusuf Rafi Barno ana shu yoshlardan biri. U har kuni bir necha bor Facebookga kirib, yangi mavzularni o'qiydi. Turli masalalar borasida o'z fikrini yozadi.
Internet sahifalari dunyo bo'ylab va xususan Afg'onistonga katta bir inqiloblarga sabab bo'lgan. Voqan hozir na yolg'iz o'zbeklar, balki Afg'oniston bo'ylab ko'p katta sathga, ya'ni ijtimoiy sahifalardan, internet ijtimoiy sahifalardan ko'p istifoda ish olinadi. Masalan, Facebook, eng ko'proq Facebookdan ish olinadi. Uning yonida Twitter, Instagram va boshqa sahifalardan va voqan ham ko'proq qarasaklik, ko'proq ijobiy shaklda ish olinadilar. Masalan, bir voqea bo'ladi, bir noxush voqea bir mantiqaga bo'ladi, hamma Facebook orqali hamma millat ketishadi, hamma voqeadan xabar bo'ladi va bu sabab bo'ladiki o'sha hukumatdagi kishilar shu mavzuni ta'qib qilsalar va qazani omillarini tutoqlasalar.
Rafi Barno ijtimoiy tarmoqlar jumladan Facebookda afg'onistonlik o'zbek yoshlar ko'proq o'z ona tillarida yozadilar deydi. Unga ko'ra bu narsa mamlakat o'zbeklari orasida o'zbek tilini o'rganishlikka ko'mak qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilida nashr etiladigan maxsus sahifalar borligi ham afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ko'proq qiziqtirgan.
Buni juda quvonib aytamanki, shu kunlar voqan o'zbekcha sahifalar voqan ko'paygan. Web sahifalar bor va Facebookda pejlar va sahifalar borki, o'zbek maxsus o'zbek tilida, u jumladan ba'zi xabar saytlari bor internetda, Salomatan dorisi, Amerika ovozi va boshqalar, ki voqan bularning ishlari, ularning faoliyatlari o'zbek tilini o'rganishga, o'zbek tilini o'qishga va o'zbekcha qiziqishga voqan katta ijobiy ta'siri bor.
Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan boshqa biri Ne'matulla Foryobi ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook orqali turli mavzular, jumladan din va ijtimoiy sohasida nashr etiladigan mavzularga ko'proq qiziqishini aytadi. Unga qaraganda afg'onistonlik o'zbek yoshlar Facebookdan o'ta ijobiy ravishda foydalanib kelmoqdalar.
Albatta, shu shimol atrofidagi o'zbeklar ko'p, o'shalardan ma'lumotim bor. Shu ishlaydilar o'zbek jonlari. Ko'proq Facebooklarning ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar. Diniy ma'lumotlardan ogohlantiradilar mardumni. Shu maqsad bordi. Shu ko'p vaqtimni shu Facebook bilan o'tkazaman, shu internet bilan o'tkazaman. Yaxshi-yaxshi ma'lumotlar qo'yadilar, masalan, ijtimoiy ma'lumotlar, siyosiy ma'lumotlar, diniy ma'lumotlar qo'yadilar.
Taxminan bundan 10 yil oldin Afg'onistonda internetdan foydalanish uchun shart-sharoitlar muhayyo etilmagan bo'lsa-da, hozirgi kunda mamlakatning eng olis qishloqlarida ham internet mijozlarini kuzatish mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida siz, hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistondagi asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Rossiya Turkiyadan meva-sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ular o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga Anqara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir paytda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Parenthood oilani rejalash markazida politsiya va markazga bostirib kirgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashda 2 odam nobud bo'ldi. Meyirman va Sani ismli qozog'istonlik yosh kelin kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarini yetim yesirlarga ehson qilishdi. Hurmatli tinglovchilar, hozir men navbatni Ozod nazar eshittirishiga beraman. Eslatib o'taman, bu eshittirish 27 noyabr kuni yozib olingan, undan keyin esa Chodir Xayol arxividan turnalar uchsa qaraylik qo'shig'i tarixini eshitasiz. Marhamat, tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Namangandan Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangi hokim muborak.
Ha, rahmat. Ya, rahmat, rahmat.
Nimaga kulasiz?
Yo, endi ko'p hokimlarni ko'rganmiz, o'shanga aytayapman. Ko'p hokimlarni ko'rilgan, ikkita hokim bo'ldi-yu.
Ko'p hokimlarni ko'rganmiz deganingiz endi bu shunchaki ko'pni ko'rganmiz degan gapdekmi yoki shaxsan ham ko'rib turasizlarmish? Namanganliklar masalan hokimini tanirmidi?
Yo, Namanganda hokimni taniydi, televizorda tez-tez chiqib turadi. Har qaysi hokim mahallalarda yig'ilishlar qiladi, boshqalarda ko'rib turadi hokimni nimasini. Lekin men endi hokim deganim hali gap yangi hokim deganingizdan keyin ham ko'p ko'rganmiz deganimki, balki hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishilikin shu mustaqillikdan berida shu 6 hokim ham olganda 6 hokim bo'lishi bitta odamlar shu paytda haligi burgidagi rafaqali degan odam bo'lgan shuni hozirgacha gapiradi, sal odamlarga qayishardi, yaxshilik qilgandi. Endi mana bu bitta hokim bir viloyatga kelgan bilan endi u viloyatdagi nimalarni o'zgartirib yuborolmaydi-yu, hech bo'lmasa mana bu hech bo'lganda bir davlatni chiqarayotgan bir qarorlarini bir hayotga qaytib bosa qilib tursa ekan, o'shanda ham sal odamlar nima bo'ladi, bir fermerlarga qayishib, mana xalqqa qayishib tursa bosa gap.
Ketgan hokim to'g'risida nima deya olasiz?
Endi ketgan hokim haqida ayniqsa keyingi 2-3 yil ichida xalq orasida salbiy munosabat shakllangan edi. Sababi birinchi sabab shundan iboratki, men fermerlarim borki, ko'pchilikni gaplashtiraman. Shu uchrashuvlarda shu onangdan boshlab shu otasiyu bola chaqasi qolmasdan so'karkan, hech narsadan hech narsa yo'q deydi, aka deydi. So'kishni boshlaydi deydi, tug'izib qo'yib deydi. Xotiningni falon narsa, enangni falon narsa qilib so'kadi. Oxiri bir voqea bo'libdi deydi, Uchqo'rg'on tumanining hokimini haligi tripol ishtirib turibdi deydi, yig'ilishga vaqt kelmadimi deydi, bir narsa bo'ldi deydi, shart orasidan so'qvor telefonda deydi. Biz eshittiribmiz deydi, keyin Uchqo'rg'onda hokimi saniyam xuddi mana shunaqa, san mana shu yerdan ketmay turding, hozir boraman man debdida yetib ketdi. Kelib nima deysan, sani ham shunaqa onangni degan ekan, keyin chetga topdi deydi, zo'rg'a yarashib oldi o'zimni.
Uchqo'rg'onni hokimi Uchqo'rg'ondan ko'rsatibdida.
Ha, endi shunaqa bo'lgan holatlar. Keyin mana bir futbol bo'layotganda chiqib odamlar endi futbolda endi hay hay qiladiku, endi ana boshda gapirayotganda endi boshlovda odamlar uru desa hamma o'rniga duvordi.
Kim? Hokim ashnaqa deb hayqirdi, baqirdimi?
O'rningga aman dedi, hamma jim bo'lib qoldi. Keyin odamlar nolidi. Shu o'tirgan o'sha yerda bir 10-15 ming odamga ham shunaqa munosabatda bo'ladimi? Bir to'dadib ko'rayapti odam endi. Endi o'zi haligi mana masalan ko'plab qarorlar chiqadi, boshqalar chiqadi, haligi bizga qarab mana qonun loyihalasangiz mana o'tgan safardan gaplashdik. Odamlar o'zini haq huquqini kurashib yengib chiqyapti ba'zi joylar, boshqa joylarda. Keyin uni kommunal xizmatlarda ham, gaz, suv masalalarida ham bu joylarda haligi narsalar yo'q qilib qo'yib, masalan shu pullarni yozvorib odamlarni mana shunday norozichiliklar bo'lgan, boshqa joyda yo'q. Keyin mana bu tuppa-tuzuk shaharda avtobus qatnab kelgan edi, 500 so'mdan shahar yoborsa, hozir 1.5 mingga borasiz haligi oddiy moslada borsangiz. Shuni ham yo'q qildi, nimadir bo'ldida yo'q oldida, endi shuni kelib shahar hokimini turg'izib o'qiyapti fan qilgan sarchini deb. Viloyat hokimi bitta tashkilot yo'q bo'lib ketadiyu bilmaydimi endi shuni. Chunki ko'p joylarda nima salbiy munosabat kuchayib, odamlar hatto kutmay turgan edi, bo'ldi-ya ketib qolayotgan deb.
Qarangda, mana prezident kechagi sessiyada mundoq debdi nutqida. Ma'lumki, Yusupov 7 yil davomida viloyatda birinchi rahbar bo'lib ishladi. Namangandek katta bir viloyatga yetakchi bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan bu shaxsning avvalambor keng miqyosda fikrlashga, aholining tashvish va muammolari dardi bilan yashashga, eng muhimi viloyatda turli soha va tarmoqlarni boshqaradigan o'zining qo'l ostida ishlaydigan rahbar va mutaxassislarni yagona bir maqsad uchun birlashtirishga qurbi yetmadi debdi Islom Karimov. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Ha, qo'shilaman. Qo'shilaman. Endi yonidagi atrofdagi To'raqo'rg'on tumanining hokimini ham hali uribdi deng, qarang endi. Ha, bu rahbarlarni bittasini onangizni so'ksa juda to'g'ri fikring, bittasini alinaqini ursa To'raqo'rg'on tumani hokimini ham uribdi, qarang endi. Fermerlar kelayapti, ko'pchilikni orasida urdi deydi. Ha, bunaqini bilan munosabatda bo'lsa qanday qilib u birlashtira oladi? Fermerlarni yaxshi gapirib, o'zi vaziyat qaltis yigitlar, davlatimiz hali to'liq bir haligi iqtisodiy nimaga tushib ketgani yo'q, mana nima ona qilinglar, mana nima ona qilinglar deb hech bo'lmasa bir odamlarga munosabatini bir yaxshi qilib, atrofidagilarga bir munosabatini yaxshi qilib turganda ham mayliydi. Boshqa mana Farg'onani hokimi qilyaptiku, mana odamlar hozir Farg'onani hokimidan hozir mamnun odamlar, masalanda o'shani endi bitta ikkita xato bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Qarab mana sportga, yana boshqa bir qishloq xo'jaliklarga qarab odamlarga yomon gapirmasdan yaxshi gapirib hozirgi vaziyatda kısacına bulursa bu Bahadır Yusuf'un kısacına çıktı olursa. Fiyerler hem ekledi ki Rus'un çıkardı bizi dedi. Çıktı ya eski 200 gram ruh var. Akıllar teşkil öğrenmiş. Kolumuza ne gelirdi?
Ben şunçalik naşut adam eken, hoşnaka urangız eken, soçangız eken, 7 yılda bilinipti mi endi şunca? Kızık da endi. Ha, bir iki yılda ile bilip durup cevabını verişmeydi mi?
Bu hakta ben hani bir numara elektron amara aparat vasıtalarından bağlanıp burada makalalar yazdım yanında şu hakta yazıyorum ben. Bu yanında oturan patronlar yazıp vasıla etmedi mi? Bu adamda çıkış, hakaret kılış bu genel mesela. Bana bu nasıl zakıyım ki adamda aradı. Bu makalalar çıktı. Bu kalemeysen bu makaneni bu. Bu çıkış bu. Hakaret kılış. Dip etmez diyeyim hani yanında oturuyorlar. O taksibat kaldırın adamları. Ben çocuklarını yazacağım ben diyeyim. Yani hamması biliyordu hakimleri o aldı da. Bilmez mi? İlgeri bunlar bir çınarlarından Serdar Osman ilgeri bir biliyordu. Tarsiyeti hareketini birinci rehberi götürdü. Bunu konuda bütün milise bana bu masum kızlar başka masalar bir şey bitti adamdı. Koydu olardı. Hazır yedi bu tezim var mı yok mu? Ben devlet tezimini bilmiyorum ben. Şimdi bu yetimizde yedi onu abi sen ben işte hakimler diyor ama bari kanat koyuyordu abi. Kurtardı da bugün adımları.
Xo'p, endi qarang mana yangisi keldi. Yangisi sizning nazaringizda birinchi navbatda qaysi masalalarga e'tibor qaratish kerak?
Birinchi navbatda qishloq xo'jalik masalasi. Buni termaydi masalasi. O'zingiz bilasiz, 60%dan ortiq xalqimiz mazib va tirishligini yerdan qiladi-da. Hozir yaxshi odamlarga yer bergan 20-30%dan o'sha narsalar qilib yıkılıyordu, yıkılıyordu, basılı kıttırıp diyordu ağzını. Aynısı bana firmer hocalilerini rivajlantırışta kişilerle hani bir nümayeli yetiştirip olandan ki bütün adamlarda ucayla can kılıp, yetiştirip onu kalk koyduğun, bunu bak koyduğun. Sonra yani onların içine bana bu faydanın kem bozarlığı için uzun kılıp, nafanın üstü yürgenleri yani buluşu mümkün. Bunlarca kanunu çağırıp ölçerek. Bana bir kışlak hocalarıyla toprak itibar veririz gerekti böyleyim ben. Çünkü bizim toprak adamlarımız bana kışlakta tesis varıp duranlar kışlakta yaşaydı. O şeyler itibar veririz gerekti. Bir meyledi bu vakit gelse bana terim tekende var. Taktanı seyrediyor bence. O yine bana firmelerde itibar veriyle şüper bizim halkımızı bakadı yandıysa. Bu dedi plan formadı. Hem mahallede hasarsızlar kirli taktı tüyordu. Bir bugandan sonra Bahadır hamma mahallaga kallaga 20 nafar har bir odamga solasan bir bizim Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayrishi uni ham so'qibdi faqat yer kelasan deb. Ha, ana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Insonni hali so'qib yomon gapirib mana jarayonni o'zlari aytdi. Atrofidagi odamlarga hammasini birlashtirib, yaxshi gapirib, chiroyli gapirib, albatta ba'zi kamchiliklar bo'lsa o'shalarga tushuntirib, hozirgi sharoit hürmalli halk bana yine bulutturuptu. Hazreti bana kıtırasılar. Bana söyler. Bizim halkımızı bile istiyor. Bizim halkımız çakta adam yür bana onu kıldırsa kılıyoruz bizi halkımız. Onu kıldırsa bu oldu. Bunu çok küçük gerek yok. Bu rahmanların çekilişleri bulalım atrafında rahmanlar.
20 kilodan pahtanı yapırsayız. Demek sizlerden bu canakken de çustumanı da o'sha meditsina xodimlariga 20 kilodan paxta topib kelasan degan buyruq bo'lgan to'g'risida bir hafta bo'ldi yozganimizga.
U paxta tuda bo'lgandan keyin bo'lgan eng asosiy paxta payti bo'lsa mayli. Paxta tuda bo'lgan u tuda hammasi yo'q uni biz prezident ketib hamma tinchib respublika to'liq bo'lgandan keyin qilingan narsa. Bu buni o'ylab topgan emasdi. Kişini bilip kalıp falan programlarda hareket kuracağım ama bilmem ben. Onun bitti biliyor. Hakimi indi çıkacağım. Bitti biliyor. Diyem. Bitti biliyor. Bazı da çekende bir alıcanaka diyen bir damla vardılar. Şey, halat yoktu da şu balatan koparağı gitti dedi kendine. Ne diyen ikinci mesele bu var. İkinci mesele spor meselesi. Dedim ben kızım sporta kızık kalbim için yine erkeklerim yok bunlar seni. Namanganda bitta futbol bo'ladigan bo'lsa, agar mana shu stadion tiqilib to'lib ketadi odamga. Ular ham haqqi. Ular ham bir narsadan umid qilgan. Bitta viloyatda bitta futbol jamoasi agar shu turib tursa, u o'sha viloyatda bir ko'rki, mana sana sohasida bir teatr ko'rdi bo'lsa, bir yaxshi spektakl chiqsa, u zamonlardan chiqqan odamlar ko'rib ko'tariladi. Buni shuni singari futbol ham xuddi mana shuni singari xalqni bir ko'nglini ko'taradigan, millatni g'ururini ko'taradigan bir sport turi. Mana hozir qarang, bu Bahodir mana shuni ham haligisini chiqarib, mana hozir 7 oydan beri o'ynab olmaydi Namangan Nobahor futbol jamoasining bolalari. Qarang, shu prezidentning farmoni bilan 1993 yil chiqqan har bir viloyat hokimi o'zidan futbol federatsiyasining prezidenti hisoblanadi. Demak, o'sha hukumat chiqargan futbol haqidagi qarorlarni shu bajarishga majbur. Masalan-da, boshqa qarorlar singari. Mana bu sohada ham hali ahvol. Ilojini boricha shu odam to'plamaslik, bu qilish, ya'ni e'tibor bermasdan bir tip-tip jamoani mana 4-5 yil ichida eng yomon ahvolga tushirdi. Hozir men boshqalar bilan gaplashdim, pulimizni bersa o'ynaymiz deyapti bolalar. Bo'lmasam deydi, ketamiz deb aytyapti deydi. Shuncha minglab odamlar bir e'tiborda turgan jamoa mana og'ir mana ahvolga tushib turibdi hozir.
Tushunarli. Nosir aka, prezidentni kecha Namanganda qilgan nutqida juda ko'p raqamlar aytilgan. Bilasiz, odatda hokim ishdan olinadigan bo'lsa, albatta bir kamchiliklar to'g'risida gapiriladi, o'sha raqamlar aytiladi. O'sha raqamlardan hozir faqat bittasini keltirmoqchiman. 15-yilda kasb-hunar kollejlarini bitirib chiqqan o'g'il-qizlarimizning 17%dan ziyodi kollej va korxona hamkorlik tizimi bo'yicha haligacha ish bilan ta'minlanmagan deyapti. Demak, 83% ish bilan ta'minlanibdi bu yilgi kollej bitiruvchilarini. 83% shu raqamga ishonasizmi?
Ya endi men buni bilmadim. Buni bir hali qilish kerak, bir shug'ullanish kerak. Buni men bilmadim endi. Bu bola mana borapti, o'qishni bitirgandan keyin televizorda ko'rsatadi, har xil tashkilotlar bilan jazavor tuzyapti, mana ishga qabul qilinyapti deydi. Bu prezident janoblariga berilgan axborot bo'lsa kerak. Bu mana shundaydir axborot berilgan. Mening nazarimda ko'proq bo'lsa kerak.
Ko'proq nima ko'proq? Ishga joylanganlar ko'proqmi, ishsiz yurganlar ko'proqmi?
Joylanmaganlar ko'proq. Joylanmaganlar. Endi prezidentga ham yetkizdi, mana shuna bo'ldi, bunday bo'ldi, yetkizdilar odamga. Bu odam o'zi joyi turib nima qilmaydi ki, endi shuna qilib bular yetkizishgan bo'lsa kerak. Manimcha ko'proq boshqa joyda bo'lgani singari bizni ham ishsizlik ko'p hozir. Bolalar ko'chada to'p-to'p bo'lib yuradi, bukul janjal, bunisini urib ketdi, bunisini surib ketdi degan narsalar ko'p, xullas shunaqa gaplar.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Namanganni, Namangan viloyatini yangi hokimiga muvaffaqiyat tilaymiz. Keling, boshqa kundalik boshqa tashvishlarga. Pasport masalasi. Yangi biometrik pasport to'g'risida darakchi yozibdi, matbuot sharhidan olyapman. Demak, fuqarolikni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi markaz boshlig'i Sanjar Qosimov bundoq debdi. O'zbekiston Respublikasining pasporti joriy yil 31 dekabrga qadar haqiqiy hisoblanadi va ushbu muddatga qadar fuqarolar yangi biometrik pasport olishi lozim debdi. Bugun siz bilan 27 noyabrda gaplashib turibmiz. Demak, yana 1 oy 3 kun ichida pasportingizni biometrik pasportga almashtirmasangiz bo'lmas ekan. Sizni pasportingiz biometrikmi hozir yoki biometrik emasmi?
Bizning oilamizda 5 ta farzandi bo'lsa, eng kichinasi yaqinda uylandi, shu olgan yangi pasportda. Shu olgan. Qolganlarimiz hali endi o'g'illarga aytyaptiki, dadasi jim turing. Biz hammamiz oilani yig'amizda bir qittirib olib dekabrga yaqin, dekabr oyida 31-gacha hammamiz kelib bir qittirib olib, o'zimiz pulini to'lab, 250 mingmi, 150 mingmi pul berish kerak ekan, to'lab kelamiz, turamiz. bizi oylamızı koyarlardaki hali buna dolanıyor. Çöllerimdeki ya manikler hali olacağını yok. Yine hareket kılıyorum bizimde.
Yana bir Mart'ta nımaklaman takrarlayman karınca muhum informasyonken bu agar darakçı doğru yazgen bulsa 26 noyabr sonunda yazıptı. Mayor Kasimov ke tayanıp yazıptı. Uçuşa aitıptı. Özbekistan Respublikası pasportı cari yıl 31 dekabrca kadar hakiki hesablanadı ve uçbu muddatca kadar fukaralar yenge biometrik pasport alışı lazım de yaptı. Bu zarur narsayken xo'p. Tezroq harakat qilishingiz kerak ekan almashtirib olishga. Endi matbuot sharhidan siz gapirishingiz mumkin bo'lgan yana bir yangilik shuki, u ham darakchidan O'zbekistonda bitta qo'shiqchining reytingini ushlab turish uchun yiliga 100 ming dollargacha sarflanadi deyapti. Tepa chochim tikka bo'ldi. Faqatgina reyting uchun xonandalar 100 ming dollargacha pul sarflaydigan bo'lsa, unda O'zbekistondagi eng boy odamlar o'sha xonandalar ekanda. Siz endi aloqangiz bo'lgan bir vaqtlar bu sohaga, shuning uchun sizdan so'rayapman.
Bizni paytimizda edi boshqa, yana qaytarib o'tirmayman. Mani o'g'lim ham qo'shiq aytadi, 4-chi o'g'lim ham. Oğlum dedim, senden bakterler çıkıp dedim, çıkıyorsun, sana ağzını yarmayamıyorsan, ulayı kalayalı, sen tüzüğü al, aytasam, ağzını sazendelerde yaklaşı diyorsam, ucuna çorsam, bir çuvayla kılıp, bir etmeysem mi desem, dedi, bitti klipte 5 milyon dedi, bitti klip alış dedi, bitti klipte alış 5 milyon dedi. Uşağını dedi, siz ona çıktırdın, anandana ama bir kazı oluyor ki cinsini dedi. Kigin onu her bir aylanışıda televizyonda geçişide. Bu şey fikir etiyle işlep duruşuyordu. Sizi ne kadar tıkaçlayan. Her bir aylanış geçişide tıkaç duruşuyordu. Her bir geçişini geliyor. Doğru.
Şunu soramazsıydım. Karayın da. Karayın. O'sha gazeta yozyapti. Gazeta yozyapti. Radioda bir oy davomida qo'shiqni aylantirish uchun 500 dollar. Telekanalda efirga uzatish uchun 5000 dollar xarajat qiladi, deyapti. Bu qanaqa xarajat? Rasmiy xarajatmi, kassasiga tushadigan xarajatmi yoki chapchontakka tushadigan xarajatmi? Shuni yozmabdi-da gazeta.
Endi bundoq, men tushuntirib beraman hozir. Televizyonda e'lon qilib turadi. Tijoriy ko'rsatuv bo'ladi. Tijoriy kanalimiz mavjud deydi. Tijoriy kanalda chiqish uchun deydi, sizning balon nomerga qo'ng'iroq qiling deydi. O'sha tijoriy kanalga xonanda chiqadigan bo'lsa, rasmiy pul to'laydi. Bitta tijoriy kanal bor. Endi boshqa televizorlar ham bor, xususiy televizorlar. Mana bu endi aytiladi-da, bu deydi, haligi mustaqil ular hali viloyat hokimiyatiga qaramaydigan mustaqil televideniyalar bor. Siz o'ylaysizki o'shalardan chiqsa ham shundoq chiqadi deysizmi? Uzatadi, borib beradi, keyin qo'yadi haligacha o'sha asillarni. Ana shuna qilib qo'yib turadi. Endi Sarvar Usmon Qosim bir qo'shiqlarni bir 99% 99 foizi bir o'zbek milliy bir qo'shiqchining bir san'atiga to'g'ri keladigan bo'lsa ekan, yuvalarimiz ezilib ketadi. O'zbekiston televizion Navo degan kanalda, shu Navo degan kanal mana yoshlar kanalidan ertada kunlarda yozlik kechasi bir o'zbekcha qo'shiqlarni berib qoladi. Barjada o'tirib bir yuragimiz ezilib, umringdan bar bor ekanku mana deb biz bir soatgina mazza qilib olamizda. Ko'chaga chiqib shundoq moshinaga o'tirib tashkichini radiosini man o'rganib qolgan tashkichilar ham chiqishi bilan otaxon keldilar deydi, gap o'chirib qo'yadi. Uni eshitsangiz, eng zamoni mana shu o'sha pul to'lab 100 ming so'mlab pul to'lab millatni, bolalarni buzib, ularni ruhini buzyapti. Qo'shiq insonlarni, yoshlarni ruhini tarbiyalaydigan, uni milliy ruhda tarbiyalaydigan bir haligi chaqiriq hisoblanadi bu. Hozir ko'chada man balkonga chiqib qarab tursam, maktab o'quvchilari qulog'iga tutib o'sha gitara yonika bilan aytgan maza bemaza ashulalarni qo'yib ketadi. Siz o'shalarga bir kuni chetga turib otajon xudo shukuribdi qo'shig'ini telefonimda qo'yib ketyapsan, qarshi yosh qirg'inlarga borgan yigit, aka sal pastroq qilib qo'ying, uyqum kelib ketyapti deydi. Uyqum kelib ketyapti, sal pastroq qilib qo'ying deydi. ben dedim bana da uykum kemeydi. Uykum açılardım bana aşırıda geldim. Şu aşırıda mısın dedim. Şu Uzbek'i aşırıda mı? Sana bu Uzbek'i aşırıda mı? Kız giydi. Ve bu sözü Uzbek'i uyanmadan bu Uzbek milli sanatıya doğru kemeydi anlarsın. Bollar düzülü yaptı Sarvar Osman. Yaptı doğrusu. Bana kirlendirdiğim bir nevi fırsatçılar buldu. Şu asıl eti bunlar noktasını etme yaptı. Noktasını etme yaptı. Yani sildi sildi aşırıdan bir etse noktasını etmeydi. Noktasını neyi barattı? Kuşuk'da milli, bunun hatta bir Avrupalı ya Amerikalı bir hafızlı ruh münasil etkenini görüyor musunuz? Yemek yedi Uzbek sanatçıları kuşu İyonik'e gitar amına aşırı yetiştiler. Yemek yedi Kamandır Rahim İyonik eğer zor olsa Kamandır Rahim İyonik'e gitar amına aşırı etmeyen. Yemek yedi Tahrıdın Umar'ı aşırı etmeyen. Bu bütün mevzul birliğini bulup keseydiğim bir nesle.
Nasıl ki suhbatımızı bu bölümünü başlayacağımda bilerdim sizi kıtık patizgi teyip koyuşum mümkünlüğünü. Bu sahada sizi gafizci de köp. Bugünkü suhbat için katta rahmat. Selamat bana ya ki.
Rahmat.
mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qirg'alar ussa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga hidi kelsa mast bo'laylik. Xandalakning bo'yiga, xandalak, qo'ylik kiramsan. Sen unda zor, men bunda zor. To't qushning bolasidek ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914-yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970-yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi ko'ylak, baland poshna oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz irg'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunday kerak, qarg'alar emas turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdikki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-yil yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-yil yillarda boshlarda 73mi, 70mi bir kuni rahmatli xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishki, tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga mani topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa mani quchoqlab shu man bilamansan sizlarni programmanglarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, man hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdida keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Man endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayroliq, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinadi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq haligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu shuni ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudo berdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshada. Endi bilmadim u men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri. U qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki bitta yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi ma'lumanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Zor men muntazor umrlardek buncha jonim umrlardek son, yarasın dostum son. İntizar bo'lgan yuraklar, yarasın dostum son, yarasın dostum son. Kim bu yengil o'rgilaykin, kim bu yengil o'rgilaykin. Sevgimiz yarasın son, sevgimiz yarasın son. Nana, uçsa karaylik, nana. Kinasin, unda zor, men unda zor, unda zor, men unda zor.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.